Qalampirda ob-havo yangiliklari. Gidrometeorologiya xizmati markazi ertaga 9-iyun kuni O'zbekistonda kutilayotgan ob-havo haqida ma'lumot berdi. Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqt-vaqt bilan o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 5-10 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 23-25 daraja, kunduzi 36-38 daraja bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Ertalab qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda changli bo'ron bilan 17-22 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 31-36 daraja bo'ladi. Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda changli bo'ron bilan 17-22 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 20-25, kunduzi 31-36 daraja bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda changli bo'ron bilan 17-22 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 21-26 daraja, kunduzi 34-39 daraja bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda changli bo'ron bilan 17-22 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 34-39 daraja bo'ladi. Qashqadaryo viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda changli bo'ron bilan 17-22 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 23-28 daraja, kunduzi 35-40 daraja bo'ladi. Surxondaryo viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda changli bo'ron bilan 17-22 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 23-28 daraja, kunduzi 38-43 daraja bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda changli bo'ron bilan 17-22 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 20-25, kunduzi 32-37 daraja bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Tog' oldi va tog'li hududlarda ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 17-22 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 11-16, kunduzi 22-27 daraja bo'ladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.